Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early.
Egarria asetu dugu beraz, baina badakizu zer orain apetitua sortu zaigula. Kaixo, Amaia.
Kaixo, egunon.
Zer jango zenukezuk orain gustura?
Orain txeko saldu dut, baina...
Ez okazu boserik beraz, guke...
Baina harinaz pentsatzen bazkariari, bai.
Amaia Kastoren etorri zaigu Miramongo estudioetara bisitan. Amaia baigorrikoa da izatez, historia irakaslea lanbidez, baina ez zara historia zitze egitera etorri, ez da?
Ez, beste zerbaitetaz.
Jankontuak izango ditugu izpide berarekin, izan ere apetituon izeneko bloga sortu du. Aizu nolatan, historia irakasle bat, sukaldaritzaz, jankontuez, elikaduraz, aholkuak ematen.
Ostot, elikadura historia baino lehenagoko paso batuta. Tiki-tikiteatik gustatzen zait, sukaldatzea, produktu honak, baratzean lan egitea talako gauzak, eta betidanik sukaldatzen dut, uste dut perfekzionatu naizela denborarekin, eta pasio bat dut irakurtzen dut asko hori buruz, eta duela zumbait urte jadanik buruan nuen noizbait blog bat izaitea, edo idaztea zerbait sukaldaritzari buruz, eta hor urtahilean sortu dut nire bloga. Lehenik hasi nintzen sare sozialekin, Instagramekin, gero salto bat egin nuen blogara, eta hor nabil, hala, lanean.
Baratzea aipatzen zenuen, baratzea etxean ikusi duzuzuk, ez da?
Bai, etxean, bai, etxean nire inguruan, bai, gojin jende askok badu, eta nire amak, nire amonak denek baratzea dute, eta beraz txikitatik kontsumitzen dugu baratzetik etortzen dena, eta erostea, bezain gutxi erosten dugu eta kontsumitzen etxekoa.
Bai. Ikusi bakarrik ez lanean ere ibilitako izango zara baratzean.
Ba, auturik ez.
Bizitzeko jan diozu blogean, baina bizi jateko ere bai. Uztartu litezke biak, alegia osasuntxu jan, baina janaz disfrutatu biak egin litezke?
Ba, uste dut luzaroan osasuntxu jateko berdela plazer minimo bat hartu bestela ezindak, bestela iduritzen zago zigor bat dela sano jatea. Beraz,
bai, egia da, ez da hori askotan horrela lotura hori egiten dugu, badukagu joera hori.
Bai, pentsatzen dugu, are, biegun ez zaintzen naiz, eta gero nahi dutana egiten aldut, beraz erakusten du ez dugula plaza jartzen biegun horietan, eta uste dut berdela hori hautsi, eta naiz eta sanoian edo zaindu bere elikadura, beti egunero bilatu plaza jartzen dugun gauzetan, eta horrentzat berdira gustua duten ejezeta batzuk garatu.
Apetitu hon esan dugu blogaren izena, denetariko errezetak aurkitu ditzakegu, ez da, tradizionalak, baina baita ere veganoak, glutenik gabeak, arduratu zara, alik eta jende gehienaren gana iristeko alegin egin duzu.
Bai, publiko zabalari dedikatzen dela bloga esan dezaket, bai, gaur egun entzuten direlako asko intolerentzia diferentak, baita ere elikatzeko forma edo filosofia desberdinak, eta uste dut denak ondutan hartu behar direla, Eta beraz, bai, denetatik proposatzea saiatzen naiz, badira ejezeta tradizionalak, beste batzu exotikoagoak edo glutenik gabe, azukre gutxiagorekin, beraz uste dut denek aurkitzen aldutela beren interesa blogoktan, baina nala ere ahdaz nagusia da ejezeta nahiko sanoak proposatzea.
Errezeta nahiko sanoak, baina Maji Garmendi eta biok, egunon Maji, ibili gara zure blogean masiatzen, eta ondorioztatu dugu txokolate zalea bazarela.
Bai, ezin dut bizi txokolaterik gabe.
Txokolatearen defentsa egiten duzu.
Bai, txokolatea ustut bizitza dela.
Errezetak zer dira, sortuak, bilaketa lan baten emaitzak, bidaiek ere balio dute, nola iristen dira errezeta horiek, Amaiaren sukaldetik blogera.
Beraz, blogean argitaratuak izaiteko filtro asko pastu dituzte lehenago. Egia presio asko zertzuntela nire buruari bloga dutanetik, zentazten berdin lehen ejezeta bat egitea, eta orain publikoari zabaltzea...
Bai, badakizu gero agertu egingo dela, eta norbaitek ez ziur batek baina gehiago, gero etxean alegina ere egingo dutela. Beraz, hor, bai. Ja, erantzunkizun bat badaukazu.
Bai, eta antizipatu behar ditut gertatzen aldiren arazo guziak, beraz, batzutan pentsatzen dut ejezetak astunak izan behar direla, zenta, erraiten da, hau ez balin baduzu horrekin ordezkatu, edo itxura hori izan behar dula betik ateratzeko nahi dut, albezain zehatza izan, ez dakitea ea lortzen dutam, espero baiatz. Eta bai, iristeko blogeraino, asko irakurtzen dut, hori buruz, ejez eta asko probatzen ditut, eta gero hainitzetan inspiratzen naiz ikusi dutanaz, edo liburuetan irakurri dutanaz, baina mozkin batzu aldatzen ditut, edo batzutan sukaldean naiz, eta dutanarekin asmatzen dut zerbait, batzutan ongi ateratzen da, beste batzutan gutiago, baina hola ateratzen dira egezetak, eta beti notatzen dut ondoan, zonbat gramo hortatik ezagir dutan, eta zonbat bestetik, eta batzutan sorpresa honak ateratzen dira.
Filtroak aipatzen zenituen, lehen da bizuko pentsatzen dut, zu zerorri izango zarela, zure burua.
Bai, eta aski zorrotza naiz. Eta gero ingurukoak, noski, haiek direla, nire probatzaile honenak, fidelenak, haiek, bai, egian ere etxe ondoan bizitzea dela egunero pastel bat, edo zerbait probatzeko izaitea. Azt uste jendak esatzen denik, eta horra filtro guzi horiek pasatu eta behin edo behiz errepikatzen dut errez eta ikusteko ezten izan kasualitate bat lortzea eta gero publikatzen dut.
Argazkiak eta zelorrik ateratzen dituzu?
Bai, eta kostatzen zait. Nahi dut zinez begiekin jatea lehenik eta itxura biziki polita izan dezaten argazkiak, beraz bai, argazki bat ateratzeko, batzutan gertatzen zait ordu bat, edo gehiago pasatzea iguzkia itxoitea, eta dekoratu polita egokitzea, bo. Hala, lan asko da.
Aipatu duzu, ez da, begiekin jatea, eta atzo ari jo ginen pixka bat zure sare sozialetan arakatzen, eta ikusi genuen atzo argitaratu zen duela, ba, ez dakit, txokolatezko bizkotxo bat ematen du, baina zer den azalduko zenuke zure Instagramen igozen duen hori?
Atzokoa, bai, entxegu bat da, egia ezan akats batetik abiatu da, nahi nuen egin bizkotxo bat kek bat bezala edo, eta saiatu nintzen ordezkatzen gurin gehiena esnearekin, eta beraz eman zuen flana bezalako zerbait, etzen nahi nuena, baina oso goxoa zen, eta beraz bentsatut, igual, egezeta bat ortik sortuko zela, eta ara, bari naiz behin eta behiz egipikatzen egezeta perfektua lortzeko. Hori nuen atzo argitaratu.
Errezeta perfektua, horretarako hainbat proba egin behar izaten dituzu. Egiten dituzun proba guztitatik, zenbat gelditzen die blogera igo gabe?
Asko. Astean bat blogera igotzen balin badut, egiten aldut beste 8-9 gelditzen direla kanpo. Bai.
Eta bestalde, ikusi dugu ba, zure errezetak hainbat osagai dituztela, eta irakurri ahal izan dugu aipatutzen duela, ba, pixka bat gure likatzeko modua edo era monotonoa dela, zergatik aipatzen duzu hori?
Ba, gauza esanguratsu bat aipatuko nuke, da justu supermerkatura balin bagoaz, oartzen gira, ba, iru zereala mota baizik erosten aldirela, ahoza, garia, eta ahtoa edo, gehienez. Eta azkenean, badira beste ehunka munduan ez dituguna kontsumitzen aldirenak orain zen, eta jende gero eta gehiago interesatzen da olako elikadurari, eta beraz, biodendetan edo erosiz, posible da erostea, baina gure patrimonioan ikuste gutitzen ari gira, eta soposatzen du gure organismoa ere ahultzen ari dela, eta uste dut intolerentziak ere hortik aldu direla, baduelako bi edo hiru belaunaldi, ari gira mugisten eta mugisten jaten duguna, sagar mota gutik aurkitzen aldera supermerkatuan, hiru baizik, eta besteak ez ditugu ezagutzen, galtzen dira, eta uste dut denetatik kontsumitu behar dela, eta albezain gauza diferentak osasun honean izaiteko.
Noski, gainera, gaur egun daukagun bizitzak hori denbora falta, sukaldeari ez digu agian behar den denbora eskaintzen, horrek ere eragina izan dezakela pentsatzen duzu?
Bai, segur da gauzak bizko jaldatu direla azken behar gaita mahurtetan, sartu gira gizarte industrializatu batean, emaztek lan egiten dute kanpoan eta lehen haiek zuten sukaldatzen, eta beraz, denbora gutxi sukaldean pasatzen dugu, eta ez dugu asko pasatu nahi ere, eta beste gauza asko egin nahi ditugu etxetik kanpo. Eta beraz, bai, pentsatzen dut, gainera, ez du nahi aipatu konplote bat dela edo, baina nun bat interes ekonomiko bat bada ere, jendeak dena kanpoan erosteari. Eta beraz, bai, uste dut, sinetxarazi dela, sukaldea zela zerbait gehigahi bat edo ongi jatzen altzela dena kanpoan erosiz, baina gaur uste dut badela atzera buelta bat ere, eta konturatzen girela gehiago norberak sukaldatuz, uste dut, obekio jaten dela.
Denbora eskaini behar diogu, eta gauza berriak deskubritzeko alegin hori, eta txipori ere izan beharko genukela.
Bai, baina gero beti jaiten du, nik lan bide bat dut, bizi oso aktiboa dut, eta lortzen dut sukaldatzen ala ere, ba, naiz eta pasioa izan, eta denbora asko dedikatzen diotan.
Bai, horrek ere, hori ere importantea izango da,
bai,
pasio hori
baina
barru-barrutik ateratzea.
Astean zehar, Nik dena sukaldatzen dut, edo afaltzen dutana eta, baina ez dut denbora asko sukaldean pasatzen, behaz antolatuz, ez dakit gehiago sukaldatuz aste burutan, kongelatuz eta uste dut, jendeak bizi aktibo bat eta elikadura sanoa uztartzen alditu. Era.
Kongelatzea ez da pekatu.
Ez, bat ere.
Eta esan dugu, ez da, zuk osagai pilo bat erabiltzen dituzula, garniturak ere bai, baina bat aukeratu beharko bazenu, zure errezetak gehienetan agertzen dena, zein izango litzateke?
Errango nuke fruitu lehojak zeta denetan sartzen ditut, bai dultzean, bai gatzituan, entsaladetan, ohela ere jaten ditut, hori da, hori gabe ustut zaila litzatekela sukaldatzea.
Eta lehen esan duzu osagai gehienak, ba, saiatzen zarela, baratzetik eta lortzen, eta baratzetik lortu ezin denean pixka bat fruitu lehorroiek, edo supermerkatuetan aurkitzen ez ditugun ba, zerealoiek nundi lortzen alditugu?
Nik asko erosten dut biodendetan, eta gero badira ere orain ba, irian bizi ez diren entzat, interneten den, biodenda batzun un prezio interesgarriak diren, eta azkenean ez da garestiago ateratzen supermerkatuan erostea baino, eta orain gainera supermerkatuetan eskaintza gero eta zabalagoa da ere ba, mozkin horietan edo.
Amaia Kastorenarekin ari gara, Apetitu on blogaren sortzailea da bera, haizu, hiru hizkuntzatan, ez da errezetak euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez ere bai.
Bai, eta horrek lan asko gehitzen du. Egia egan, astapenean argi nuen hola egin nahi nuela, baina orain hartzen naiz ere, errezeta baten argitaratzeko, ba, ordu asko sartu behar ditut, hiru hizkuntzetan behar dutalako itzuli, eta azkenean ez da itzulpena baizik, ez gira ohituratuak ere olako errezetak irakurtzea euskaraz, lehen gauza, eta nik argi nuen lehenik euskaraz egin nahi nuela, euskaraz bizi naizelako, nire lagun gehienak euskaldunak direlako, baina gero, ohartzen naiz, ez dela olako ere hitz tekniko asko behar dira hartu erdaratik, pasteleritza mailan frantsesetik asko hartzen dira, eta piskat frustrazio bat da ez aurkitzea euskarazko hitz horiek. Baina gero argi nuen ere nire lagun batzuek ez dakite euskara, beraz frantsesez egin behar nuela, eta nire beste lagun batzuek hegoaldekoek ez dakitela ongi euskara, edo hasteko ez gezeta bat irakurtzeko gisan, eta beraz, ma, iruzkuntzak argin ditu.
Publiko zabalaren gana iristea, hori da, bai, erronka, alegina, haizu, eta emaitzak baietz erakusten du posible dela. Haizu, eta laster zer, telebistara salto?
Badirudi baietz. Bai, enkainean grabatu nuen txorien emankizun bat, eta probosatu zidaten kolaboratzea irailetik goiti. Eta baietz egin dut, noski.
Zein izango da zure lana? Zigorrekin batera ikusiko zaitugu, edo ze...
Bai, hori da, eta behar nituzke proposatu egez eta osasuntsuak, edo batez ere uste dultziak nahi dituztera, eta oja.
Hori irailetik aurrera edo?
Bai.
Baina bloga ez duzu deskuidatuko, bloga zaintzen jarraituko duzu, asmoa daukazu.
Noski, hori da nere lehen umea, beraz, hori zainduko dut batez ere.
Jaso dituzu, baduzu harremana blogaren erabiltzaileekin, jasotzen dituzu mezuak eta jendearenak, aizu, errezeta hau egin nuen eta ez zait atera zuri bezala, edo bai oso goxo atera zait eta familiako guztiak pozik geratu dira.
Olako kritika ez ezkojak ez ditut oraindik izan. Izango dira, baina ez dira usatzen idaztan ikuste. Eta bai izan ditut mezu batzu, bai baikojak edo goresteko eta plaze jaundia indata. Egia, ba, lehen aldia dela feedback, kanpoko feedback hori ez nire ingurukoa badutala eta beraz multzatzen hausekitzea bideoktan, bai.
Tira, horrek esan edo filtro guztiak ongi pasata daudela eta behin ja blogean zintzilikatzen dena bermea badaukala, onaren bermea badaukala, ez da,
bai, hori da.
Oso ondo, ba, beraz, gure entzulei izango diegu, elbidea zein da, nola iritsi gaitezke, Apetituon blog horretara?
Beraz, blogera sartzeko, ba, simpleen sare sozialak dituzten entzat, da sare sozial batean sartzea, eta hor, elbidearen gainean klikatzen dute eta sartzen dira, beraz, Apetituon, Instagramen edo Facebooken, bestela ez duten entzat olako sare sozialik, Apetituon blog eta aurkituko dute lehen hori aldean lehena edo bigarrena.
Eta horrez gain, esan duguna, irailetik aurrera beraz, ETV baten ikusiko zaitugula, Bazkal Garaian iruretan izaten zen, eta izaten da, eta ala jarraituko du, ezta? Arratsaleko iruretan. Tira, bai. ETV baten, Zigorrekin batera Amaia, irailetik aurrera sukalde kontuetan, eta esan diguna, osasuntxu, errez eta osasuntxuak, baina osasuntxu jateak ez du esan nahi aspergarria izan behar duenik. Horrekin geratu gara. Amaia, eskerrik asko bisitagatik eta zorte on erronka berriarekin, blogarekin ere bai, blogarekin ikusi dugu ja ari zarela zortea edukitzen. Bueno, zortea. Egindako lanaren saria eta telebistan ere gauzak ondo joan ditezela.
Mileske jainitz.